dëgjues të nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Presidenti Obama thotë se do të intensifikojë fushatën kundër shtetit islamik. Në Francë gjendet një makinë me Kalashnikov, identifikohet edhe një sulmues i Parisit. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skem sociale për fëmijët. Studentët e Universitetit të Prizrenit ankohen për mungesë të sallave për ligjërata. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Franca ka nisur sot tre ditët e zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste. Në Turqi, ndërkaq liderët botror ka nisur samitin e G20-s me zotimet se do të eliminojnë grupin militant të shtetit islamik. Një përmbledhje të këtyre zhvillimeve e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Udhëheqësit botror janë mbledhur të dielën në jug të Turqisë për një samit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Takimi dyditor në qytetin Belek do të fokusohet në luftën kundër terrorizmit, por edhe çështje të tjera globale. Ai vjen pas sulmeve të sëpremtës në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 129 persona dhe të plagosur mbi 350. Duke i cilësuar ato si goditje mbi botën e civilizuar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësitë. Ai ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Obama po ashtu ka thënë se me Erdoganin janë pajtuar që të thellojnë fushatën për të eliminuar grupin militant të Shtetit Islamik. Ne po përballemi me një përpjekje kolektive terroriste. Ky veprim terrorist nuk është vetëm kundër popullit të Francës, por kundër gjithë njerëzimit, ka thënë në anën tjetër Erdogan. Përgjegjësinë për sulmet e shumëfishta në Paris se kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka folur në samitin në G20-s për nevojën që të jepet fund konfliktit të armatosur në Siri.
I urge the participants to move beyond their differences so that
u bëj thirrje pjesëmarrësve në samitin e G20-s që të tejkalojnë dallimet dhe të nxisin armpushim mbarkombëtar, të luftojnë terrorizmin dhe të adresojnë qeverisjen dhe çështjet kushtetuese në Siri. Pas disa vitesh ndarje, ky është një moment i rrallë i mundësisë diplomatike për t'i dhënë fund dhunës dhe për të avancuar kërkimin e një zgjidhjeje të negociuar politike, ka thënë Ban. Brenda Francës, disa Kalashnikov janë gjetur të dielën në një makinë të braktisur, e cila besohet se është përdorur nga sulmuesit e Parisit. Makina Ezez Seat është gjetur në lagjen Montreul, duke lënë të kuptohet se disa sulmues mund të jenë larguar. Me herët, hetuesit francez kanë thënë se kanë identifikuar njërin nga sulmuesit. Omar Ismail Mustafaj, 29 vjeç, është identifikuar nga një gisht i prerë që është gjetur në njërin lokacion të sulmeve. Mustafaj, shtetas francez me origjinë algjeriane, ka pasur histori të krimeve të vogla. Baba i tij, vëllai dhe kunata janë në mesin e 6 personave të afërt me Mustafajn, të cilët raportohet se janë marrë në paraburgim. Sulmet e koordinuara të premtën mbrëma kanë goditur 6 lokacione të ndryshme në Paris, përfshirë një sallë të koncerteve, një stadium sporti, restorante dhe bare. 7 sulmues të armatosur rënd kanë hedhur veten në erë. Prokurorët francezë kanë thënë se sulmet janë kryer nga 3 ekipe të koordinuara të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Ministria e Brendshme e Serbisë ka thënë se mbajtësi një pasaporte siriane, e cila është gjetur pranë trupit të njërit prej sulmuesve, është regjistruar më 7 tetor në pikën kufitare në Preshev, ku edhe ka kërkuar azil. Autoritetet greke kanë konfirmuar se dokumenti është përdorur për të udhëtuar përmes ishullit Leros më 3 tetor. Franca ka nisur të dielën 3 ditët e zis kombëtare. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se Franca do të vazhdoj sulmet ajrore kundër të ashtu quajturit shtet islamik në Siri. Ai ka përshkruar grupin ekstremist si armik të organizuar shumë mirë. Presidenti I Francës, François Hollande, ka anulluar planet për të ndjekur samitin në G20-s në Turqi dhe është duke mbajtur takime me lider të ndryshëm politik për të diskutuar krizën. Hetimet janë fokusuar edhe në një lidhje të mundshme me Belgjikën pasi policia atje ka arrestuar tre persona në kufirin me Francën. Hollande ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Sulmet në Paris kanë qenë më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Dëgjues të nderuar, përpara se të vazhdojmë me kronikat nga Kosova, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një video anket me migrantë dhe refugjat që kanë arritur në vendkalimin kufitar Tabanovc midis Maqedonisë dhe Serbisë. Të anketuarit thonë se janë tmerruar kur kanë mësuar për sulmet në Paris. Pasi synim kanë Evropën, ata druajnë se kushtet për azil do të vështirësohen. Këtë video anket mund të gjeni pra në webfaqen tonë evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Studentët e viteve të para në Universitetin Ukshin Hoti në Prizren ankohen për mungesën e kushteve të duhura për studime. Si problem kryesor, ata përmendin mungesën e sallave për ligjërata. Kolegu Arton Konushevci ka zhvilluar një anketë me ta.
Fakultete dhe drejtimet të ndryshme janë hapur në Universitetin Publik Ukshin Hoti në Prizren, por ato nuk po ofrojnë kushtet e duhura për studentët. Studentët e këtij universiteti, kryesisht ata të vitit të parë në rubrikën e përjavshme Vox, kanë treguar për shqetësimet e tyre lidhur me mungesën e hapësirës së duhur për vijimin e ligjëratave. Vesel Hajdari, I cili studion në Fakultetin Ekonomik në vitin e parë, thot se për shkak të numrit të madh të studentëve e ka të vështirë që t'i dëgjojë ligjëratat.
Po valla, unë jam në grupin e tretë, po s'um pa ime grupin e tretë se shumë kallaballek si pari, si dyti, si tretë. Shumë Edhe grupët, atë ishë edhe orarin, së në kanë da bashkë mirë, isë pa di ishë që kanë me bon. Po kështu në ligjërata, po kemi pak ma problem.
Liridon Bytyqi, studenti vitit të parë në Fakultetin e Edukimit, konsideron se si pasoj e mos caktimit si duhet të orareve dhe ligjëratave nuk po mbahen me regullë. A I thot se nga kjo mund të humbin shumë studentët.
Mas fare është problemi kryesor se për shkak se një muaj që ja ka fillu viti I ri akademik, ende nuk ndalë lista se s'ka ndalë listat në cilin grup je. Studentat se nuk e din në cilin grup janë. Alo ka ta lavina, po duhet marrë 9.30 mëngjes, jo nuk je në grupin e parë, je në dytin, pidajnë grupët qysh po kanë dëshirë ta profesorat.
Adi Skënderi, studenti I Fakultetit Ekonomik, është pjesë një grupi prej 100 studentësh që dëgjon ligjëratat në drejtimin administrim biznesi.
Jemi tri grupe, për shembull ka 100 studenta. Po 300, pa I pakon shumë. Vendi jo I mjaftueshëm, aty zhurma shumë e madhe edhe ndonjëherë bashkë me ligjëratat. Shumë studenta, avan I vogël.
Liridona Aliaj, studente në Fakultetin e Edukimit, drejtimi fillor, thot se nëse nuk ka një ndarje të më shumë grupeve, vijimi I ligjëratave do të jetë problem.
Kalo nuk e kena njësë një modë, ku me tojnë edhe pranatojnë që orëve shvillimi ka me ndryshu, ka mundo ma shumë grupe, ne përpresim që me ndodhë ashtu se për një me po është problem me shumë studenta. Kalo nuk kena në rrje se në konë shumë afate, o konë edhe afate për fmitë e veteranve, edhe kanë thonë që ku të kryon krejt afatët ka me ndodhë që kena me ndodhë shumë grupe. Njerëja kanë fillu me ndodhë, dhe profesora do alo në fëndodhë.
Kurse Antoneta Badalli tregon.
200 jene.
200?
Po.
Mendon që është normale?
Jo, për mu kisha pas me thonë ma pak, nështë të ishkon ma mirë. Për shkak se na jere dhe dikush nuk është në dispozicion me majtë orën, shkak të në zhurëm I pengan ati tjetëri që është interesu me majtë edhe për qëta.
Nga ana tjetër, Albin Muqa, I cili I studion në njerin nga Fakultetit e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, ka interesim që të transferohet në Universitetin e Prizrenit, por deri më tash thotai nuk ka marrë përgjigje pozitive lidhur me këtë çështje.
Interesu më ardhur me transferu për ditë. Nashta bëhen vitin arsh. Nuk e di në Prishtinë nuk janë atë çash kushtet e mira, sipas mendimit tëm se bëhet shumë zhurmë është aty, mos po profesorat nuk vijnë. Edhe nuk vijnë me rregull, dikush mungon. mi pranu kërkesat tona për transfer këtu.
Fitore Krasniqi nga Prizreni, e cila studion e Fakultetin Ekonomik dhe që i takon gjeneratës e parë që kur është hapur universiteti, tregon për eksperiencën e saj.
Si me fillim u ka numri i madh, ka pas shumë student, po rregullat janë kanë përgjithësi mirë. Sa i përket vitit 2010 deri më tani. Tani nuk e di çush janë prapërsisht rregullat këtu, ama gjithçka mirë po shkon.
Universiteti publik Ukshin Hoti në Prizren ka nisur punën në vitin 2010 pas vendimit të qeverisë së Kosovës për themelim. Selia universitetit është në Prizren dhe është universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri studentëve ishte afërsisht 1700, ndërsa në vitin 2014 numri studentëve ishte rreth 10000. Momentalisht universiteti ofron studime në ciklin bachelor dhe master. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka skem sociale për fëmijë. Organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i kanë kërkuar qeverisë rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë. Por zyrtarët e qeverisë thonë se buxheti tashmë është i stërngarkuar me skema të ndryshme sociale. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentën tonë Nadia Ahmeti.
Kosova është një ndër vendet e pakta në Evropë ku nuk ofrohet asnjë skema për shtesë materiale për fëmijët. Për këtë çështje që 3 vite radhazi organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikojë skemat sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Donita Kelmendi, drejtoreshe koalicionit organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky koalicion vazhdimisht kanë ngritur këtë çështje. KOMF, thot ajo, i ka rekomanduar qeverisë Republikës së Kosovës rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë,
e cila është dokumentuar në shumë vende të botës si instrumenti më efektiv në zbutjen e varfërisë dhe i cili zbatohet pothuajse në të gjitha vendet e Evropës jugëlindore. Këtë si rekomandim ne kemi ofruar si rekomandim afat mesëm, për shkak sepse kemi parë që kjo do të mund të realizohej me krijimin e një hapësire më të volishme fiskale.
Por zyrtarë në qeverinë e Kosovës pranojnë se për këtë çështje nuk është diskutuar, pasi sipas tyre duhet të jetë skemë kontribuese, në të kundërtën i kushton shtrejt buxhetit të Kosovës. Muhamet Gjoca, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se kjo skem nuk ekziston.
Nuk është kërkuar për shkak se gjithmonë po konsiderojmë sepse duhet të jetë skem kontributive sepse është shumë e kushtueshme. Nuk është kërkuar edhe nuk ju ka hyrë kësaj pune pikërisht për shkak të rekomandimeve të partnerëve tonë ndërkombëtar që i kemi këtu që kujdesen për buxhetin tonë mos me kolapsu, që të mos e ngarkojmë më tepër për shkak se ashtu thonë se buxhetin e kemi stërngarkuar me skema të ndryshme sociale.
Në anën tjetër Gjoca i tregon se mbrojtja të drejtave të fëmijëve në Kosovë mbrohet me ligjin për familje. Një mbrojtje apo ndihmë sociale sipas këtij ligji ndahet për fëmijët pa kujdes prindror dhe ata me çrregullime mentale ose fizike, si dhe atyre që jetojnë në familje me kushte të vështira socio-ekonomike dhe janë në asistencë sociale.
Ndihmë sociale marrin fëmijët që janë në familje të varfra, që janë diku 27000 familje dhe diku mbi 57000 fëmijë janë në kuadër të këtyre familjeve. Dhe mund rrëf 508 fëmijë e morin një kompenzim si të formë strehimit familjar të afërmit të parefisë që kanë mirë pa kujdesje prindore, pa të dy prindrit. Dhe morin dikun rrëf 100 fëmijë, dhe më thonë një loj kompenzimi material familje që i strehojnë ta fëmijë të braktisur.
Ndryshe Kelmendi pohon se autoritetet kosovare nuk e kanë respektuar as rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, ku parashihet që të ketë përfitime për fëmijët.
Me tekst të veçanë në nënimin 38 kur flitet për drejtat e fëmijës dhe varfrinë e fëmijëve, ju bën thirrje autoriteteve kosovare për të zbatuar plotësisht Konventën për drejtat e fëmijës dhe po ashtu rekomandon që politikat për varfrinë e fëmijëve duhet të rishikohen, duke përfshirë këtu edhe ndryshimin e skemës së asistencës sociale, por në të njëjtën kohë dhe futjen e një benefiti universal apo shtesave për fëmijë.
Sidoqoftë, në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakoshme, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se do të ndajnë nga 300 euro për fëmijët e por salindur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sistemin shëndetësor në Kosovë, ndonë se ka munges kuadrosh në lëmitë caktuara, ka dhe mjek specialist të papun. Kjo për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria Shëndetësisë për punësim të menjëhershëm të mjekëve që kryejnë specializimin, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sindikalistët thonë se kjo është një dukuri shqetësuese, sepse specialistët që nuk gjejnë punë në Kosovë, ikin jashtë vendit. Kronikja Ariana Hasapollet.
Ndonë se nuk dihet numri i sakt i mjekëve specialist që vazhdojnë të jenë të papunë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë 10 mjek që presin të punësohen. Kjo për shkak se buxheti i limituar për sektorin shëndetësor e pamundson punësimin e menjëhershëm të specialistëve të lëmive të ndryshme, kështu thot Faik Hoti, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në fakt, numri i specialistëve të papunë nuk mund të definohet sakt për shkak se procesi i specializimeve është një proces i vazhduar dhe vazhdimisht dikush ndërkohë e kryen specializimin, mirë po mund të themi që janë me 10 të profilit të ndryshme, të cilët presin mundësi punësimi për të realizuar edhe në kuptimin profesional, por edhe atët karrierës.
Por, çka mendojnë sindikalistët e shëndetësisë për mundësit e limituara për punësimin e mjekëve të rinj? Blerim Syla u theqë si Federatës Sindikale të Shëndetësisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shtetit të Kosovës i kushton rreth 200.000 euro shkollimi i një mjeku specialist, derisa mos punësimi i tyre i shtyen ata të lëshojnë Kosovën dhe të gjejnë punë jashtë vendit.
Domethënë që në përfundim diku një ka 300 specialista, dhe ata me siguri nuk kanë vende të punës, nuk kanë para pa buxhetin e vitit të tashëm. Tash cili është domi i Kosovës që do të pson për këto, është shumë e kjort. Një specialist kushton afër 200.000 euro derisa ata përfundojnë shtetit. Dhe në momentin kur nuk gjen punë, me siguri do të drejtohet jashtë. Në këtë rast popullata e cila nuk e merr shërbime adekuat për specialistat që ne kemi shkollu, dhe në rastin e dytë këta gjithë do të migrojnë jashtë vendit. Andaj mundi me parë se çfarë dëmi të madh sjell nëse këta nuk punësohen dhe nuk krijojnë punë.
Ndryshe kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për shumë arsye, qofshin ato për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës apo nga pamundësia për të punësuar në vend. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq zoti Hoti shton se Ministria e Shëndetësisë brenda suazave buxhetore ka krijuar kushte që 3 vjetët e fundit një numër i konsiderueshëm i mjekëve specialistë të kyçen në proces të punësimit, derisa shpjegon edhe për numrin e specializantëve që mbështeten nga ky institucion.
Rreth 500 specializantë të tjerë janë duke mbështetur financiarisht nga Ministria e Shëndetësisë për vazhdimin e procesit specializimit. Rreth 270 janë me paga të rregullta, ndërsa 170 të tjerë mbështeten nga fondi performancës. Natyrisht mundësitë buxhetore nuk janë shumë të favorshme dhe nuk krijojnë shumë premisa për punësim të menjëhershëm gjithë atyre që përfundojnë specializimin në profilet ndryshme mjekësore.
E zoti Syla thotë se në Kosovë në sistemin shëndetësor ka mungesë të theksuar të mjekëve në lëmitë ndryshme.
Nëse neve nisëm me një statistikë, për shembull që kemi bënë në Gjakov, Peje dhe në disa vende tjera, për 3 vjet shumica raport, kjo janë ishtë pjofta ofthalmologjisë, të njështë në dermatologi, të shkun në orë dhe, jënë veç në mbyllje në Shqipër. Jënë një kashin e dhe fenomenin në mbyllje shpitalit Mitrovicës, që nuk kemi kuadro, një aftushëm, për kështë të farindru politika dhe këshia të cilët nuk ju afrojnë njëzve që kodun, kushte me cilët ata kishin më mbulu shërbimin shëndetësore.
Sidoqoftë edhe vetë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës konsiderojnë se vendi ka suficit të kuadrit mjekësor. Ata tashmë kanë deklaruar se Kosovës i duen shumë më shumë kuadro mjekësore, andaj ikjen e mjekëve e shohin si dukuri shumë shqetësuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga rajoni, partitë politike në Maqedoni, përveç çështjeve që kanë të bëjnë me krizën politike, po diskutojnë edhe për disa aspekte të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Një ndër çështjet e diskutueshme mbetet zbatimi zyrtar i gjuhës shqipe. Nga qeveria pranojnë dështimet. Ekspertët në anën tjetër pajsojnë partitë politike shqiptare që, si pas tyre, edhe 15 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Ohrit nuk kanë arritur ta zgjidhin këtë çështje të ndjeshme. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni ka mbetur pengi partive politike të cilat janë treguar ata paafta të zgjidhin këtë çështje të ndjeshme. Vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar debatin që po zhvillohet në kuadër të grupeve të punës të partive politike edhe për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, përfshirë dy gjysë në vend. Nasser Zyberi, një nga ekspertët e pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, thotë se partitë shqiptare dhe 15 vite nga nënshkrimi i këtij dokumenti nuk kanë arritur të zbatojnë dy gjysinë. Sipas kushtetutës, përveç maqedonishtës së gjuhës zyrtare është edhe gjuha që e flasin mbi 20% e popullsisë së vendit që nënkupton gjuhën shqipe, por zbatimi i saj ka hasur në interpretime të ndryshme edhe me miratimin e ligjeve tjera që edhe më shumë e kanë ndërlikuar këtë çështje të ndjeshme.
Partitë politike shqiptare, qoftë njëna apo tjetra që kanë bashkëqeverisur me MMR dhe PMN në rend të Arbëdia, nuk kanë mundur tash të shtrojnë dhe të ngrenë në nivelin e prioritetit politik. Madje shkosh edhe në vetë dje si që ishtë koalicioni fundit ku lideri i këti subjekti pranojnë që ka hekdor nga qështja e zgjidhjes përdorimit zyrtar gjuhës shqipe në favor të proceseve eurointegruese. Pra, zyrtarizimi gjuhës shqipe ka mbet peng i sa qasje, dhe të kisha thonë, inerte të partive politike shqiptare dhe këti inati që ka shpreh dhe mëra dhe pëmëneja.
Thotë Zyberi, zëvendës krye ministri për zbatimin e marveshës së Ohrit Musa Gjaferi ka pranuar dështimet, para se gjithash për shkak të mungesës e vullnetit e partive maqedonase, që si pas ti i kërkon ko, diri në ndërgjithsimin e tyre, se duhet të respektojnë gjuhën e njëri tjetrit, e para se gjithash kushtetutën e vendit.
Nuk është diçka që mund të sigurohet aq shpejt vullneti politik, duke pas parasysh që partitë politike kanë agjendat e tyre dhe kanë prioritetet e tyre. Ideja jonë është që ne të krijojmë atmosferë dhe të bindim me argumente se kjo është një çështje e cila duhet të absolvohet, duhet të avancohet se është në mirën e gjithëve. Të respektojmë gjuhën e njëri tjetrit dhe kulturat e njëri tjetrit.
Thekson zëvendës kryeministri Gjaferi, por Nasser Zyberi, eksperti çështjeve juridike, vlerëson se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet me një ligj të veçantë, apo sipas modelit të Kosovës, ku gjuha serbe ka gjetur zbatim zyrtar në gjithë territorin e saj. Zyberi thotë se praktika e drejtanishme e përdorimit të shqipes është absurde, pasi ka institucione që interpretojnë ligjin sipas vullnetit apo dëshirave të tyre.
Standardet e përdorimit të shqipe janë të ndryshme, e shpesher parimi i përdorimit territorial të gjuhës zëvendësohet me parimin funksional, që do të thotë në këtë organ mund përdoret, në këtë nuk mundet, ky organ është i njësisë pushtetit lokal dhe mund përdoret, ky është i karakterit të pushtetit qendror dhe nuk mund përdoret, edhe pse edhe njëri institucioneve tjetri gjenden në të njëjtin territor ku shqiptarët janë shumicë ose mbi 20%. Prandaj për të eliminuar këto mënyra të tilla të përdorimit dhe rregullimit të gjuhës, duhet sillet ligj sistemor i cili do ta rregullon në gjithë kompleksitetin e vetë çështjen dhe do t'i suspendon të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë dhe rregullojnë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Thotë Zyberi, probleme me përdorimin e shqipes ka edhe në kuvend. Atje deputetët mund të flasin gjuhën shqipe, por jo edhe nëse drejtojnë seancat e kuvendit. Situata e ngjashme është edhe me ministrat shqiptar të qeverisë. Ata mund të përdorin gjuhën shqipe në rrethana të caktuara, por jo edhe në takime bilaterale apo në mbledhje të qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha Katolike në Prishtinë ka organizuar sot një mesh për viktimat e sulmeve të së premte së mbrëma në Paris. I peshkvi i Kosovës, im Zotë Dod Gjergji, ka thënë se përpaqja në botë fati gjithë njerëzve nuk është në forcën e urrejtjes, por në forcën e paqes dhe dashurisë. Duke u lutur për shpirtrat e të gjitha viktimave në Paris, ne duam paqen dhe jo akte qyçare, ka thënë Dot Gjergji. Nuk duhet dhe nuk guxojmë të hutohemi me të mirat që i kemi për të harruar Zotin, sepse me të mirën e ti është pavarësia shpirtrore, ka theksuar ai. Në emër të i peshkvisë së Kosovës, ai ka thënë po ashtu se i ka dërguar një letër ngushëllimi krye i peshkvit të Parisit. Luksemburgu, i cili mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, ka thirrur një takim urgjent të ministrave të drejtësisë më 20 nëntor. Takimi është thirrur me kërkesë të Francës pas sulmeve terroriste në Paris. E përballur me barbarizëm dhe terrorizëm, Evropa qëndron e bashkuar me Francën, thuhet në deklaratën e zyrtarëve të Luksemburgut. Nga sulmet në Paris kanë humbur jetën së paku 129 persona, ndërsa mbi 350 janë plagosur. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se nuk ka nevojë për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që i kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë që detyrojnë refugjatët të ikin, andaj nuk ka nevojë për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka pranuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga Lindja Mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Mazier ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti birmanis Thein Sein ka premtuar transferim të qetë të pushtetit te partia opozitare e Aung San Suu Kyi, se cila ka fituar zgjedhjet e javës së kaluar. Të gjitha detyra do të transferohen të qeveria e re në një mënyrë të organizuar, do të sigurohemi për një tranzicion të qetë dhe të qëndrueshëm, ka thënë Sein. Ai ka bërë këto komente në një takim me liderët politik në Yangon. Liga Kombëtare për Demokraci ka fituar rreth 80% të vendeve të parlamentit. Transferimi i pushtetit do të jepte fund qeverisjes ushtarake në Birmani për më shumë se 50 vjet. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se një shërbyes i saj është vrarë në lindje të vendit. Zëdhënësi Oleksandr Motuzajnik ka thënë se një ushtar është vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur pranë Donjeckut, rajon që kontrollohet nga rebelët prorus. Rebelët në anën tjetër kanë akuzuar Ukrainën se ka përdorur mortaja në drejtim të territorit të tyre. Luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus janë intensifikuar pas disa javësh qetësi relative. Të shtunën është raportuar për 5 ushtar Ukrainas të vrarë. Konflikti në lindjet Ukrainës ka nisur në prill të vitit 2014 dhe ka marrë mbi 7900 njerëzish. Për më shumë lajmen nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjuesë ndëruar kaq për këtë edicion, për të qenë të informuar saktë dhe në kohë reale, unë juftoj të përcillni edhe llogaritë Radio Sonor, rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma, ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, dhe unë, Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.